Bağlamağına və 10 ilə yaxın bu sahədə çalışmağına baxmayaraq sonradan siyasi fəaliyyətlə məşğul olub. Hazırda Azərbaycanda və dünyada gedən siyasi proseslərə dair ən çox fikri soruşulan politoloqlardandır. O, Almaniyanın Azadlıq naminə Friedrich Naumann Fondunun Azərbaycandakı nümayəndəsidir. Beləliklə tanınmışların bugünkü qonağı Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri politoloq Ərastun Orusludur. Ərastun bəy, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəlmişsiniz.
Çox sağ olun, mən də sizə təşəkkür edirəm ki, dəvət eləmişsiniz.
Ənənəvi sualı sizə də verirəm, işləriniz necə gedir?
Gedir. Yaxşı demək olmaz, amma həyat tərzim belədir ki, heç nə yerində durmur, hər halda gedir. Hansı istiqamətdə, hansı sürətlə, hansı nəticəyə doğru onu söyləmək bir qədər çətindir, amma gedir.
Necə ola bilər ki, bax, politoloq kimi, bu siyasi proseslərdən məşğul olan adam kimi, proqnozlar verə bilirsiniz, ölkə hara gedir, axırı necə olacaq, amma işlərinizin hara getdiyi barədə heç nə deyə bilmirsiniz?
Məsələ burasındadır ki, bəzən insan bir işə qoşulanda o işə o qədər dərindən özünü həsr eləyir ki, faktiki olaraq o işi öz həyat hədəfinə, həyat kredona çevirir. Məndə belə bir transformasiya baş veribdir, özdə təzəlikcə yox, bu çoxdan olmuş bir şeydir. Mənə öz gələcəyim haqqında nəsə söyləmək daha çətindir, nəinki ölkənin və bəzən də başqa ölkələrin gələcəyi haqqında. Bir də görünür, adam öz taleyi haqqında, öz gələcəyi haqqında danışanda daha çox subyektivizmə qapılır. Və təbii ki, hər kəs həyatdan yaxşı bir şey gözləyir, yaxşı nəticə gözləyir. Onu da açıb deyəndə ya adama bir qədər belə deyək, qeyri-təvazökar kimi baxırlar, ya qeyri-ciddi kimi baxırlar. Ona görə bizim bir ənənəvi də cavabımız var. Belə.
Aydındır. Həyat dediniz, Şəmkirdən başlayıb, hə? Təzə kənd kəndi, hə? Orada doğmuşsunuz.
Bəli, mən ümumiyyətlə formal olaraq Gəncədə doğulmuşam. Bunun da səbəbi ondan ibarət olub ki, o zaman Şəmkirdə doğum evi olmuyordu. Amma Şəmkirdə böyümüşəm, 7 yaşımadək Təzəkənddə, sonra rayon mərkəzində, məktəb yaşımacan nənəmin, babamın yanında böyümüşəm. O zaman atam, anam haradasa mənə yad kimi gəlirdi. Amma 7 yaşım olanda orta məktəbə gedəndə mənə xatırlatdılar ki, atam, anam var və mən onların yanında yaşamalıyam.
Maraqlıdır ki, mənim sahiblərimin nədənsə bir hissəsi nənəsinin yanında böyüyüb. Niyə belə olur? Sizi nə apardı, çıxartdı ora, nə saxladı orada?
Mən evin böyük övladı olmuşam və bu çətin dövrlər olubdur. Atam, anam gənc mütəxəssis, təzəcə institutu bitirmiş adamlar. Atam Təzəkənddə işləyib, anam rayon mərkəzində. Öz evimiz isə rayon mərkəzində oldu. Atam kənd təsərrüfatı mütəxəssisiydi, elə anam da, anam o zaman kənd təsərrüfatı institutunun şərabçılıq fakültəsini bitirmişdi və bütün həyatı boyu Şəmkir konyak zavodunda laborant çalışıbdı.
Evdə konyak zavod olurdu?
Olurdu. İlk dəfə 7 yaşımda içmişəm. Sonra xüsusi həvəsim olmayıb.
Bəs siz niyə həkim oldunuz?
Hə, bu həqiqətən maraqlı bunun tarixçəsi var. Mənim əmim Gəncə şəhərində həkim idi. O, təəssüf ki, qəfildən dünyasını dəyişdi və hətta mənim həkim olmağımı belə görə bilmədi. Amma mənim həyatda həkim olmağa həvəsim əmimdən başlayıbdı. Təsəvvür edin ki, əmimi Gəncə, Yevlax, Qazax zonasında tanımayan yox idi. Və əmim hardasa mənim üçün həkimlik nöqtəyi nəzərindən bir etalon idi. Yəqin ki, bunun təsirindən olmuşdu. Və bir də lap kiçik yaşlarımdan ana çox çalışırdı ki, mənə həkim olmağa aşılasın. Və nəhayət məndə həkimliyə bu məhəbbət yarandı.
Leningrad doğulmusunuz gərək ki, hə?
Bəli.
O vaxt ki, Leningrad, indi Sankt-Peterburq.
Bəli. Mən 80-81-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Tibbi İnstitutuna imtihan verdim. Amma o vaxt belə zamanlar idi ki, imtihan vermək kifayət eləmirdi.
Nəsə də verməlidiniz.
Bəli. Və mən 2 il belə deyə müsabiqədən keçmədim. Və əskərlik çəkdiyim zaman qəribə bir təsadüfün nəticəsi olaraq mən getdim çıxdım Leningrada və ağlıma gətirmədiyim bir hadisə baş verdi həyatımda. Akademik Pavlov adına 1-ci Leningrad Tibb İnstitutunun tələbəsi oldum. Həmin vaxt o institutda cəmi 2 Azərbaycanlı təhsil alırdı. Yəni mən buradan göndərilməmişəm. Mən gedib orada daxil olmuşam.
Ərəsun bəy, ona qəribə təsadüf idi elə.
Artıq bir il idi xidmət göstərmişdim və gördüm ki, bir əskər gəlib, baxan kimi görürsən ki, bunun 18 yaşı yoxdur, çoxdur. Və nə isə buna qarşı alçaldıcı hərəkətlər edirlər, buna nə bilim, gəh student, gəh professor deyirlər. Mən də artıq tağım komandirinin malini idim, serjant. Bunu çağırdım, çox qəribə soyadı var idi. Kaçan, Belarus dilində kələm deməkdir. Belarusiyadan idi, Vitebskdən. Neçə yaşım var, dedi, 23. Bəs niyə bu yaşda gəlib sən əskərliyə? Dedi, tələbə idim, məni institutdan qovublar 5-ci kursu qurtarandan sonra. Hansı institutdan? Dedi, Vitebsk tibb institutundan. İnanın ki, bədənimdən bir dəhşətli gizildi keçdi. Həmin o ali cəmiyyətdə, həkimliyin bir addımında olmuş bir insan birdən gəlir, elə qaydasız bir şəraitə düşür və özündən 5-6 yaş kiçik adamlar tərəfindən alçaldılmaya məruz qoyulur. Və mən axşam hamının qarşısında bunu çıxardım sıradan. Dedim ki, bu adama toxunan mənimlə danışmalı olacaq. Sözüncə bir iki gün sonra bir nəfər cəhd elədi buna, cavabını aldı. Bununla da məsələ bitdi. Bir həftədən sonra mən yaxınlaşdı. Dedi ki, mən bilmək istəyirəm, siz niyə mənim müdafiə elədiniz? Dedim, mən həmişə həkim olmağı arzulamışam, tibb institutunda oxumağı arzulamışam. Ona görə sən deyəndə ki, sən 5 il institutda oxuyubsan, mən burada sən olan münasibəti götürə bilmədim. Dedi, bəs niyə deyirsiniz, istəmişəm? Əsgərlikdən sonra artıq mənim imkanlarım xeyli məhdudlaşır. Təxminən bir ay keçmişdi, gəldi ki, mən evdən pasılka deyirdikdə o zaman, pasılka almışam. Orada sizə aid şeylər də var. Dedim, mənə aid nə ola bilər orada? Adətən siqaret olardı, ən ehtiyacımız olan şey. Getdi, açdı, göstərdi. Demək, orada biologiyadan, fizikadan, kimyadan, rus dil ədəbiyyatdan hazırlıq üçün, abituriyentlər üçün kitablar göndərilmişdi. Biz haradasa 8 ay onunla əskərlər yuxuya getdikdən sonra oturub institutda hazırlaşmağa başladıq və bunun nəticəsi olaraq mən Pavlov adına 1-ci Leningrad tibb institutuna daxil oldum əskərliyi bitirən kimi. Və 2 il ondan əvvəl anama verdiyim vədə riayət elədim. Əskərliyə gedəndə anam dedi ki, mən səni tələbə görmək istəyirdim. Mən özümdən asılı olmayaraq bir təskinlik üçün dedim ki, mən ondan da yaxşı institutuna girəcəm. Amma həyat elə gətirdi ki, bu baş verdi. Və həmin anda o ifadəni işlədəndə mənim üçün Azərbaycan Dövlət Tibb İnstitutundan yüksək əl çatmaz bir zirvə yox idi. Mən bu gün də o institutun yanına keçəndə o hisslər keçir ürəyimdən. Düzü. O uşaqlıq hissləri hələ ürəyimdədir və yəqin ki, ömürlükdə qalacaq.
Həkim işlədiniz sonra?
İşlədim, bəli, xeyli işlədim. 8 il həkim işlədim.
Hamı işlədiniz?
Respublika Klinik Xəstəxanasında işlədim. Sonra 7-ci doğum evində işlədim, reanimasiya şöbəsində. Amma sözün düzü, Leningrad təhsilindən sonra Azərbaycan şəraitinə axıracan da uyğunlaşa bilmədim.
Bəs sonra niyə işləmədiniz həkim? Sadəcə uyğunlaşmamaq oldu mu səbəbi?
Belə deyək də, misal var, deyirlər, dovşanın meyli samanlığı aydı, qovub atdılar ora.
Necə adlanırdı həmən samanlıq?
Samanlıq siyasət samanlığı idi. Və yaxud da siyasət bataqlığı. Bataqlıq da bilirsiniz ki, çox şiddətlə çəkir adamı. Məsələ burasındadır ki, mən tələbə olan zaman tələbə elmi cəmiyyətində çalışırdım və ümumiyyətlə həyatda maksimalist adamam. Mən qarşıma məqsəd qoydum ki, mən xərçəngin sirrini açacam. Bu tibb institutunda təhsil alan tələbənin bəlkə hər ondan birinin arzusudur.
Nobel almaq istəyirdim.
Nobel, bəli, Nobel almaq istəyirdim.
İndi ədəbiyyatçılar daha çox Nobel almağa meyillidir Azərbaycanda.
Və nəhayət, İkinci kursdan etibarən tələbə elmi cəmiyyətində çalışmağa başladım. Onkologiya kafedrasında institutun xeyli nəzəri çalışmalardan sonra artıq özümün təbii ki, tələbə səviyyəsində olan ideyamı praktikada həyata keçirməyə cəhd elədim. Xeyli də çalışdım. Və o zaman çox qəribə bir hadisə baş verdi. Demək, Leningraddakı Elmi Tədqiqat Onkologiya İnstitutunun direktoru təyinat zamanı gəldi, akademik idi o adam. Və bilirsiniz, Rusiyada akademiklər həmişə fərqli bir təbəqə olubdu. Mən Azərbaycanda bəzən akademik ifadəsinə görə biraz məyusluq hissi keçirirəm. Rusiyada bu çox fərqli idi, Sovet dönəmində hətta. Akademiklər çox müstəqil adamlar idi. Onlar hər yerdə sözünü deyən adamlar idi. Mən oxuduğum institutda SSR miqyasında tanınmış, məşhur xeyli akademiklər var idi. Onlar həyatda sadə olduqları qədər də, çox yumşaq ziyalı göründükləri qədər də, kifayət qədər qətiyyətli adamlar idi və dönməz adamlar idi, iradəli insanlar idi. Gəldi, girdi, dedi ki, mən bu adamı götürürəm institutda. O vaxt klinik koordinatura deyirdilər, demək, aspirantura önü bir mərhələ idi, killik. Dedilər ki, onun Leningrad qeydiyyatı yoxdur, məhz klinik koordinatoruya getmək üçün qırmızı diplom olmalıdır. Dedi, mənə onun dəxli yoxdur, mən götürürəm. mən ona institutun zirzəmisində yer ayıracam, orada yaşayacaq. Və götürdü məni. Amma mən Bakıya gəlməliydim. Məni Bakıda gözləyən var idi, Azərbaycanda.
Kim izi gözləyən, o üçüncü sinifdə qapıdan içəri girən xanım?
Bəli. Mən artıq həyatımı, həyat yolumu o zamandan çox-çox əvvəl müəyyənləşdirmişdim.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Şərq-Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Ərəstun Orusludur. Onu mən təqdim eləyirəm, İlqar Rəsul. Ərəstun bəy, neçə yaşınız var?
46-ın içindəyim.
Məhəbbətinizin yaşı niyə 40 illikdir bəs onda?
Dəqiq desək, 38 illik.
2 il oradan üstünə gələndə deyir 8 yaş. 8 yaşında 3-cü sinifdə oxuyurdunuz?
Bəli, 3-cü sinifə keçmişdim və sentyabr ayının əvvəlləri idi, biri deyildi, dəqiq yadımdadır. Mən sinifdə lider idim. Və birdən mənə uşaqlar yaxınlaşdı, sinif yoldaşlarım yaxınlaşdı. Dedi, orada bir qız gəlibdi bizim sinifə, yeni bir qız. Dəhlizdə durub, deyir ki, mən sizin hamınızdan yaxşı oxuyaram. Mən gəldim, o qızı gördüm. Və həmin andan mənim həyat yolum müəyyənləşdi.
Dediniz, bax budur.
Bəli, dedim budur.
Vəkildir xanımınız.
Vəkildir, bəli.
Yoldaşlıq edirsiniz həm də, hə?
Biz daha çox dostuq.
Dostlar arasında mübahisə daha çox olur, ha?
Olur, mübahisə də olur. Amma münaqişə olmur.
Tavanda o nə məhəbbət olduğunun münaqişəsi yoxdursa. Taif deyil arada bir aləm qarışa bir-birinə.
Biz artıq çəkişib bərkişmişik məktəb illərində.
Niyə bəs sonra siyasəti seçdiniz? Həkimlikdən başqa heç arada işləmədiniz belə çıxır ki?
Yox, işlədim. Mən gəldim Azərbaycana və Azərbaycanda təbii ki, mənə onkologiya ixtisasını heç kəs vermədi. Bakıya 90-cı ildə kimsəsiz bir gənc gəlmişəm. Yəni, Azərbaycanın həmişə öz reallığı olubdu. Nə qədər acınacaqlı olsa da bu həqiqətdir. Yəni, kimsə səni tapşırmalıydı, kiməsə rüşvət verməliydin. Hətta Respublika xəstəxanasında anestezioloq-reanimatoloq ixtisası almaq mənə bir nəfərin köməyi ilə nəsib oldu. Yəni, bu da belə sadə məsələ deyildi. Mən orada internatoranı keçirdim. Amma düzünü deyim, mənim Azərbaycan tibb institutunu bitirmiş həmkarlarım, artıq keçmiş həmkarlarım, inciməsin bundan.
Leningrad bəlkə də siz onların keçmiş həmkarısınız.
Bəli, mən onların keçmiş həmkarım, əlbəttə. Reallıqdan irəli gələn böyük fərq var idi. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycanda tələbələri öyrətməyə cəhd eləmirdilər. Hətta öyrənmək istəyəni belə çəkindirirdilər bundan. Rusiyada mühit tamamilə fərqli idi. Mən institutu bitirib gələndə öz ixtisasım üzrə zəruri olan praktiki əməliyyatların demək olar ki, hamısını bacarırdım. Və bu çox qısa müddətdə özünü göstərdi. Məsələn, internaturadaydım, mən çox müstəqil sərbəst şəkildə işləyirdim. Və internaturanı bitirdikdən sonra birgə çalışdığım bir cərrah, yaşlı bir insan soruşdu ki, hara getmək fikrim var internaturandan sonra. Çiynimi çəkdim, bilmirəm. Dedi, burada qalmaq istəyərsənmi? Dedim ki, məni kim saxlayar burada? Dedi, mən. Hörməti olan bir adam idi, əlaqələri, münasibələm də gözəl bir mütəxəssisdi. Yəni, mütəxəssisdi də bu gün də çalışır. Baxış Hüseynov, üst sənət cərrah idi, məşhur bir insandı. Onun hesabına, onun dəstəyinlə mən qaldım Respublika xəstəxanasında həkim işləməyə. Amma dediyim kimi, mühit adamı sıxırdı. Azərbaycan cəmiyyəti intriqalar cəmiyyətidir. Azərbaycan cəmiyyəti ədalətsizliyin baş alıb getdiyi bir cəmiyyətdir. Azərbaycan cəmiyyəti, qoy məndən inciməsin sizin dinləyicilər, riyakarlığın çox olduğu bir cəmiyyətdir. Adama belə gəlir ki, tip sahəsində nə ola bilər ki? Hər öz işini görür. Yox, belə deyil. Daimi mübarizə gedir, kim kimin çörəyini kəsəcək, kim kimi puldan kənar qoyacaq. Biz bu mühitdə yaşamaq asan deyil və nəhayət...
Bir dəqiqə, o nə olsun, bax, mühit adamı sıxır. Çəkin havanı ciyərlərinizə, sinənizi genəldin, biraz da çiyninizi şişirdin, genəldin də o mühiti.
Bilirsiniz, o nəfəsi ciyərlərinə tam çəkmək üçün ciyərlər ona uşaqlıqdan hazır olmalıdır. Mənim ciyərlərim ona hazır deyildi. O havanı mən çəkə bilməzdim. Mən başqa cür tərbiyə almışdım. Mən həyatda həmişə gözüm qarşısında atamın nümunəsi olubdu. Mənim atam mənim artıq ağlım kəsən yaşımda təsərrüfat rəhbəri idi. Şəmkirin ən böyük pambıqçılıq kolxozunun sədri idi və bu 70-ci illərin Heydər Əliyev dönəmində dəhşətli pambıq pripiskaları başlayanda bu adam imtina elədi. Dedi, bu dövləti cinayətdir, mən bu cinayətdə iştirak eləyə bilmərəm. Təsəvvür eləyə bilməzsiniz, bizim ailəmiz hansı fəlakətləri yaşadı. Atam sınmadı. Onu həbs elədilər. Mən bunun şahidi olmuşam ki, Sonradan atam həbsxanadan çıxıb Azərbaycan Komünist Partiyasının rəhbərliyinlə mübarizə aparanda bizim ailəyə kimlər gəldi? Atam həmişə mənim söhbətlərə cəlb eləyirdi. Deyirdi, oğlum, mən öldürə bilərlər, istəyirəm sən biləsən. Nə nədir, kim kimdir? Atamı hədələyirdilər, pul təklif eləyirdilər, məni institutda düzəltməyi vəd eləyirdilər. Həmin adamlar mənim yanımda danışırdılar ki, sən başa düşürsən bu mübarizə, bu bizim hamımızın sonu deməkdir. Atam deyirdi ki, başa düşürəm, amma heç bu da mənim qarşım ala bilməz. Və mən təmiz adımı bərp eləməliyəm. Və bilirsiniz, Sovet dönəmində bu şeylər çox çətin idi. Biz bu nümunəni görmüş adam üçün bu havanı tam ciyərlərinə çəkmək bir o qədər asan deyil, alınmır.
Bəs nə asandır Ərəstun bəy bu havada sizin üçün?
Bu havada ən asanı mənim düşüncəmə görə hardasa öz simasını saxlamaqdır.
Saxlaya bilirsinizmi?
Bəli, saxlaya bilirəm.
Ola bilərmi ki, sizə ilə gəlsin? Yoxsa əminsiniz?
Əminəm. Mən tez-tez xarici səfərlərdə olurum. Tez-tez müxtəlif ölkələrə gedirəm və hər dəfə uşaqlarım olar artıq kifayət qədər böyükdülər. Bir şey deyirəm. Deyirəm ki, heç kim qəzadan sığortalanmayıb. Başıma bir iş gələr, amma bilin, mən həyatda elə bir addım atmamışam ki, kimsə sizi ona görə məzəmmət eləsin, hədələsin və yaxud ifşə eləməklə şantaj eləsin. Mən həyatda belə şeyləri görmüşəm. Çünki həkimliyim alınmayanda 92-ci ildə mən getdim Milli Təhlükəsizlik Nazirliyində işlədim. O zaman milli hökumətimiz quruldu. Mən inanırdım ki, Azərbaycanın müstəqilliyi bizim ən yüksək hədəfimizdir və 2 ilə yaxın çalışdım o nazirlikdə. Daha doğrusu 1 il yarım. Çox dəhşətli şeylər gördüm. Mən gördüm ki, insanların tərcüməyə halı onları necə qarabaqara izləyir, onların övladlarını izləyir, nə bilim, onların nəvələrinin başının üstündən damoklu qılıncı kimi asılır. Və bir də həyatda başa düşdüm ki, atamın yolu haqlı yol olurdu.
Mən bayaq ona görə soruşurdum ki, həkimlikdən başqa harada işləmişsiniz? Ərəstun bəy, başınıza bir iş gəlməyinə hazırlıq görmüşsünüzmü? Sizdən sonra heç olmasa nə sərt bir şey? Mən məsələn, bu yaxınlarda bir adam vəfat elədi, tanıdığım adam. Çox gözlənilməz oldu onun vəfatı. Və onda birdən-birə mənim ağlıma belə bir fikir gəldi ki, mən hələ ölməyə hazır deyiləm. Yəni, heç olmasa bunun tədarükünü özüm üçün görməmişəm. O baxımdan soruşuram.
O barədə heç vaxt düşünmürəm, çünki həyatda olacağa çarə yoxdur. Ümumiyyətlə, ölüm haqqında düşünmək artıq insanda qorxu yaradan bir şeydir. Amma ümumiyyətlə, ölüm haqqında düşünmək və ölümdən sonra nə olacaq, nə baş verəcək, bunlar bir qədər abstrakt şeylərdir. Çünki ondan sonra nə baş verəcəyini bilmək çox çətindir. Amma əsas tədarüküm ondan ibarət olubdur ki, mənim hər zaman arxamda dayanan həyat yoldaşım var. Mən bilirəm ki, sabah başıma bir iş gələrsə, mənim ailəm başsız qalmayacaq. Və iki övlad böyüdürəm, bilirəm ki, onlar artıq formalaşmış insanlardır. Hardasa prinsiplərini, dəyərlərini pozub mənim ruhumu incitməyəcəklər. Əsas məsələ budur. Maddiyyat 5-ci dərəcəli.
Ölümdən sonranı fikirləşirsiniz. Ruhunuzun incidilməməsini düşünürsünüzsə,
əlbəttə onu hər bir insan.
Abstrakt şeylər haqqında düşünürsünüz.
Əlbəttə onu hər bir insan. Mən hesab edirəm ki, ruh abstrakt deyil, o absolutdur.
Necə təsəvvür edirsiniz onu?
Bilirsiniz, mən həkiməm. İnsan yatır, insan ayıqdır və insan ölür, ölü vəziyyətdədir. Demək, yuxu həyatla ölüm arasında bir keçiddir. Yuxu gördüm deyəndə insan ruhunun gedib dolaşdığı, topladığı informasiyanı xatırlayır. Necə olur ki, siz yuxuda bir insanla görüşürsünüz, o insan artıq həyatda yoxdur. Və elə bir yerdə görüşürsünüz ki, siz orada heç zaman olmayıbsınız. Elm bu şeyləri hələ izah etmək iqtidarında deyil. Amma mən buna inanıram ki, bu var. Yəni, ruhun cismi müvəqqəti və əbədi tərk eləməsi var.
Çox maraqlıdır ki, mən o barədə düşünürdüm və bir gecədə bir neçə adamı yuxuda görəndə müxtəlif yerlərdə. Fikirləşirdim ki, həmin adamı başqa adamlar da yuxuda görür. Bəs bu necə ola bilər ki, əgər mənim ruhum gəzirsə? Amma sonradan anladım ki, orada zaman anlayışı bizimki kimi deyil və
əlbəttə,
bu baş verə bilər çox sürətlə və onu müəyyənləşdirmək mümkün deyil. Bu məsələdə yəni fikirlərimiz üst-üstə düşür. Ərəstun bəy, bütün bunların fonunda özünüz necəsiniz?
Mən optimist insanım, mübariz insanım, həyatda əldə etdiyimə qani olan insan deyiləm, maddiyyata bağlı insan deyiləm. Bu mənim ən böyük xoşbəxtliyimdir. Mənim üçün maddiyyat gündəlik tələbat üçün kiçik bir zərurətdir. Xüsusi hisslərə, emosiyalara qapılmaq lazım deyil. İnsana yaşamaq üçün cüzi bir şey lazımdır maddiyyat baxımından. Amma təsəvvür edin ki, insanın varı, dövləti, sərvəti var və o gündən görə artır. O, axşam evinə gələndə özünü rahat hiss eləyə bilmir. Ona görə ki, ailəsi problemlidir. Ona görə ki, o həmin o maddiyyata qapılıb özü üçün problemlər yaradıb. Götürək səhhət məsələsini. Mən həkiməm, fəlsəfi yanaşıram bu məsələyə. Bir də realistik, elmi. Mənim həm atam, həm anam dünyasını şəkərdən dəyişib. Mən başa düşürəm ki, ölənləriniz rəhmət, mən başa düşürəm ki, bu mənim üçün perspektivdir. Amma bugün hələlik yoxdur. Amma görün, o sərbət, dövlət, əldə eləmək uğrunda yarışa girənlər, hər bir dəyərlərini xərcləyənlər, yüksək vəzifə tutanlar, bir baxın onların 40 yaşında, 42 yaşında nə qədər xəstəlikləri var. Dəyərmi ona? Qətiyyən.
Bütün hallarda özünüz haqqında da proqnoz vermişsiniz deməli.
Əlbəttə, əlbəttə. Bu, reallıqdır. Həyatda hər bir şeyi real zərurət kimi qəbul eləmək lazımdır. Mərd mərdənə qəbul eləmək lazımdır. Qorxmaq lazım deyil, sınmaq lazım deyil. Qorxaqlıq ən dəhşətli keyfiyyətdir.
Bəs mərdlik nədir? Mərd mərdənə.
Mərd mərdənə, yəni açıq olmaq. Düşündüyünü demək, düşündüyünü eləmək və bir də hər zaman çalışmaq ki, sənin hərəkətin başqalarına xələl gətirməsin. Kimlə mübarizə aparırsansa, o başqa məsələ. Amma öz mənafeyini təmin eləmək istəyirsən və birdən bir neçə insanın və yaxud heç olmasa bir insanın mənafeyinə xələl gətirirsən, bu artıq mərdlik deyil. Əlbəttə, bunu bilmədən eləmək olar. Bilərəkdən eləmək bu namərdlikdir.
Ənəsin bəy, arzular gerçəkləşəcək yoxsa yox?
Biz çox ağır bir dövrə qədəm qoyduq. Nə qədər inkar eləsələr də, nə qədər dansalar da, mən rəsmiləri nəzərdə tuturam. Azərbaycan 2009-2010-cu illərdə həll edici bir mərhələdən keçəcək. 2010-cu ildən sonra Azərbaycan irəliyə doğru gedəcək. Mən buna əminəm, mən buna inanıram. Dünyanın inkişaf fəlsəfəsi bunu tələb eləyir, dünyanın inkişaf reallığı bunu tələb eləyir. Və bütün bu proseslər Azərbaycanda olacaq proseslərdə, onlar ağrılı proseslər olacaq, bunu demək lazımdır. Artıq onların görüntüləri nəzərə çarpır. Mən deyərdim ki, hardasa fevralın sonu mart ayından o bir qədər də gərginləşəcəkdir. Amma əsas məsələ, mən həqiqətən istəməzdim ki, müharibə olsun. Mən bu müharibənin müəyyən bir mərhələsini keçmişəm, həkim kimi. Mən onun dəhşətlərini görmüşəm. Mən bir də onu görmək istəmirəm. Mən onu heç kimə də arzulamıram. Nə öz övladlarıma, nə başqalarını, övladlarına. Mən istəmirəm ki, kimsə qaçqın düşsün. Mən ümumiyyət istəyirəm ki, insanlar yaxşı yaşasın. Bizim xalqın, bizim millətimizin böyük bir üstün keyfiyyəti var. Son dərəcə zəruri bir keyfiyyəti. O işləməyi bacarır. Sadəcə olaraq ona mani olmamaq lazımdır. Ona şərait yaratmaq lazımdır, işləsin. Kömək lazım deyil. Öz işləyəcək, nə lazımdır, yaradacaq, quracaq. Bu belə millətdir. Amma bunu istəmirlər. Çünki bir işləyənin üzərində beşi yük olub, onun hesabına yaşamaq istəyir. Bax, bu sistemdən biz canımızı qurtarmalıyıq. Və mənə elə gəlir ki, mən optimistəm, biz qurtara biləcəyik canımızı.
Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyiniz üçün.
Buyurun, sağ olun.
Beləliklə, Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində daha bir söhbəti yekunlaşdırırıq. Bu dəfəkən söhbətimiz Almaniyanın Azadlıq naminə Friedrich Naumann Fondunun Azərbaycandakı nümayəndəsi, Şərq Qərb Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri politoloq Ərastun Oruslu idi. Təqdimat səmişə kimi mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Tanınmışlar.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
0336 77 41.
Azadlıq radiosunda